Tak sme v 5. časti našeho seriálu, ktorý sme nazvali takým dlouhým, obrovským dlouhým názvem Házení mincí, hádání z kalvestrviny a iné kreatívne spôsoby, jak poznať Boží vôli. A mluvíme v celé tejto sérii sme mluvili o naší touze znát budoucnost, nebo i dokonce ovlivnit na konici naším směrem, aby nám budoucnost mohla sloužit lépe. Říkali jsme si, že tuhletu touhu znát budoucnost a ovlivnit ji má ve své podstatě každý člověk. Ta touha je vlastní každému člověku, ať je věřící nebo nevěřící, ať je emocionálně laděný, nebo ať je velmi intelektuálně laděný. Každý z nás má v sobě takovou podvědomou touhu vědět, co nám přinese budoucnost, případně ji trošku posunout tím naším směrem, aby se nám lépe dařilo, nebo aby to pro nás bylo lepší. A tahleta touha je vlastní každému člověku a akorát lišíme se v tom, kde hledáme svůj zdroj poznání budoucnosti nebo toho, jak ji naklonit svým směrem. Říkali jsme si, že to je různé a taky jsme si říkali, že jako křesťané, a já respektuju to, že někteří z vás, že dneska tady nejste křesťané a my jsme moc rádi mimochodem za to, že jste přišli do církve jako Element, my si to vážíme a chceme, abyste věděli, že Element je církev, která existuje pro kohokoliv na jakémkoliv bodě své cesty za Bohem nebo své duchovní cesty. Jsou mezi námi lidé, kteří jsou ateisté, agnostici, lidé, kteří hledají, přemýšlejí, jak to vlastně je a jsou mezi náma samozřejmě také křesťané. Dneska to poselství bude hodně pro křesťany, ale přesto si z něho můžete vzít něco pozitivního, doufám i vy, kteří nejste věřícími lidmi. My věříme, že Bůh je a pokud Bůh skutečně existuje, pak je to osoba, která mluví. Pak je to Bůh, který reálně mluví ke svým lidem a mluví k nám různými způsoby. A lidé, kteří ho hledají, ho slýchávají někdy překvapivě skrze různé způsoby. Věříme tomu, že Bůh nám mluví. Dokonce věřím tomu, že Bůh mluví i k těm, kteří Boha nenásledují, kteří jenom ho objevují, snaží se ho poznat, snaží se zjistit, jak to vlastně s životem je. A Bůh ním stejně mluví. Mnoho lidí mi řeklo, když se stali křesťany později, že když se podívali zpátky do svého života, když se podívali na svůj život zpětně, tak viděli různé okamžiky nebo momenty ve svém životě, kdy k ním Bůh mluvil, ale oni v té době nevěděli, že je to Bůh. Oni si to nedali dohromady, ale měli zvláštní zážitky, zvláštní nasměrování, kdy jim něco říkalo a to něco pak později zjistilo, že to byl Bůh, a že mají něco udělat nebo že něco vede nějakým směrem a pak zjistili, že to byl Bůh, který k ním mluvil už dávno předtím. A takže Bůh nám mluví. Problém pro nás je v tom, že to, kdy k nám Bůh mluví, jak nám Bůh mluví, jakým způsobem k nám Bůh mluví, záleží na něm, ne na nás. A to je náš problém. Protože my bychom potřebovali, aby Bůh nám někdy promluvil, když to potřebujeme my. To znamená, jsme v situaci, kdy třeba jsme před nějakým životním rozhodnutím a stojíme tváří tvář nějaké důležité otázce a chceme, aby jsme se rozhodli správně a chceme, aby Bůh nám promluvil nebo aby nás nasměroval v tom okamžiku, kdy to potřebujeme a snažíme se ho někdy přinutit nám mluvit, když to potřebujeme nejvíce nebo kdy my si myslíme, že to potřebujeme nejvíce. A to je ten náš problém, protože pokud Bůh je osoba, která je samostatná, svrchovaná, tak pak stejně jako ty, když jsi samostatná svrchovaná osoba, se můžeš rozhodnout něco říct nebo něco neříct. Bůh se může rozhodnout něco říct a něco neříct. A každý z nás, kdo se modlil k Bohu, zná situace, kdy se modlí k Bohu o nasměrování, o nějakou odpověď, o nějakou radu a zdá se, že nebe mlčí, že neodpovídá, že Bůh nereaguje na naši prosbu a to nás trochu mate, protože na jedné straně máme zkušenosti a zážitky, že vidíme, že Bůh nám promluvil, že nás nasměroval. Na druhé straně vidíme, že jsou situace, kdy zoufale potřebujeme, aby Bůh nám promluvil a nasměroval nás a nebe je prostě ticho. Je tam ticho, my neslyšíme nic zpátky, říkáme si výpadek proudu nebo co se děje, linka přerušená, Bůh nám nemluví a nevíme přesně, čím to je. A čím jsme starší, tím víc máme obě dvou zkušeností. Máme víc zkušeností s tím, že k nám Bůh mluví a máme zkušenosti, že k nám Bůh taky někdy nemluví. A trochu nás to mate. Snažíme se Boha přinutit nám mluvit pomocí nějakých rituálů. Máme oblíbenou modlitbu, oblíbený rituál, kterým chceme Boha přinutit mluvit. A já chápu, proč je pro nás tak těžké se někdy rozhodovat a proč tak zoufale hledáme nějaké nasměrování, protože dneska žijeme v době, kdy máme strašně mnoho různých možností výběru a každý z nás trpí něco, čemu sociologové říkají podvědomá ztráta, podvědomý strach ze ztráty, která se vůbec neuskutečnila. A my se bojíme, že když si něco nevybereme, když něco konkrétního si nevybereme, tak přijdeme o možnost, která zmizí a my budeme celý život trpět ztrátu z možnosti, která nenastala. Bojíme se toho, že se rozhodneme na nějaké křižovatce špatným směrem a čím jsme starší, tím víc máme špatných rozhodnutí ve svém životě, když jsme viděli, skutečně jsme se někdy rozhodli špatně a dovedlo nás to k nějakému špatnému cíli. Tak máme podvědomý strach ze ztráty, z rozhodování, raději sázíme na stranu bezpečí a opatrnosti, než na stranu odvahy, protože už jsme se spáli tolikrát, že raději chceme být opatrní a raději to chceme nějak doklepat, přežít, než aby jsme byli vždycky odvážní a udělali něco, co způsobí nějakou změnu nebo rozdíl v našem životě. Bojíme se být odvážní. A proto sázíme na opatrnost, protože máme každý z nás, čím jsme starší, tím více zážitku, když se něco nepovedlo. Na druhou stranu, ještě do toho všeho, máme strašně mnoho výběru. A dneska v jakékoliv oblasti života každý z nás má spoustu možností na výběr. Čím jsme samozřejmě zase starší, tím méně možností možná máme v některých klíčových okamžicích nebo klíčových možnostech. A čím více se rozhodujeme, tím méně možností máme z toho rozhodování dál. Ale když se na to podíváte, tak zrovna dneska slavíme 17. listopadu, pád komunismu. A ty z vás, kteří si ještě pamatují komunismus, tak ví, že nakupovat v době komunismu bylo jednoduché. Šli jste do obchodu a koupili jste to, co tam bylo. Protože tam skoro nikdy nic nebylo, tak jste vzali to, co tam zrovna bylo. Pak jste to případně vyšmelili s někým jiným, kdo koupil něco jiného, co nepotřeboval a fungoval směnný obchod. Ten se rozvinul do té míry, že všechno fungovalo na známosti. Jste měli známého řezníka, ten vás schoval pod pultem správný játra, které jste pak nepotřebovali, ale vyšmelili jste je za pneumatiku v mototechně, protože jste potřebovali pneumatiku, ale ne játra, ale zase ten technik v mototechně potřeboval játra. Byl to směnný obchod. A bylo to jednoduché na jednu stranu něco kupovat, protože to si říkáte, že všechno vymyslíš. To jsem všechno včera četl v novinách, jo? Všechny tyhle ty příklady. A bylo to na jedné straně hrozně jednoduché něco si jít koupit, protože tam bylo strašně malý výběr. Ale dneska, když přijete do obchodu, přijete koupit jakoukoliv věc, tak máte obrovské možnosti. A říkáte si, je lepší tahle věc nebo tahle věc. Co je prostě lepšího? Jeden sociolog, který se jmenuje Barry Schwartz, napsal knižku, která se jmenuje Paradox volby. A on napsal, že on šel do běžného obchodu a spočítal si, co všechno tam viděl. A samozřejmě, nepočítal úplně všechno, ale spočítal si jenom pár výběrů. Tak poslouchejte, co tam všechno objevil. A šel do obyčejného obchodu, kde našel 285 druhů sladkostí, 13 druhů sportovních drinků, 65 druhů limonád, 85 druhů džusu, 15 druhů balených vod, 40 druhů zubních past, 150 rtěnek, 360 druhů šamponu, 275 druhů cereály, 64 druhů kečupu a barbecue omáčky. Takže když dneska řeknete, zajdi mi do obchodu koupit kečup, to může být výlet na celý den, pokud jste nerozhodní lidé. Protože je všeho strašně moc, máte obří výběr. Chcete kečup trošku mírně ostrý, nebo opravdu ostrý, nebo kečup, kde jsou doopravdy rajčata, což dneska nebývá úplně zvykem. Jaký kečup vlastně chcete? Když chcete říct všechny ty návody, které jsou tím drobným písmem, to je skutečně výlet na celý den. Žijeme v době, kdy máme tolik možností, že nás to ve své skutečnosti paralyzuje. A to je jeden z důvodů, proč tolik lidí volí zpátky komunismus. Protože se jim stýská po jistotě. Protože lidé jsou takové stvoření, že když se stanou paralyzování možností volby, tak raději chtějí otroctví s jistotou, než svobodu s nejistotou. Protože svoboda přináší vždycky nejistotu. Věci můžou dopadnout dobře, nebo můžou dopadnout hodně špatně. To je to nejistota. Ale lidé raději si volí někdy jistotu, byť za cenu toho, že se nechají znovu zotročit. Takže to jsou důvody, proč někdy tak váháme s různými rozhodováními a nedokážeme se rozhodnout a hledáme nějaké vodítko, hledáme něco, co nás nasměruje, kdy nám někdo pomůže. Někdy jsou to naši kamarádi, kteří často jsou na tom stejně jako my nebo hůř, ale radí nám do života. Někdy to jsou články na internetu, někdy to je pořád v televizi. Hledáme nějaké vodítko. A mnozí z nás se obrací k různým věcem, které nás mají nasměrovat. A někteří se, že jo, obracejí i k tomu, čemu se říká lidová magie. Vy jste, víte, že jsme tady v minulých týdnech mluvili, pokud jste tady nebyli, to můžete poslechnout všechny ty minulé části na našich podcastech na webu omm.cx. A vy jste, kteří jste tady byli, tak si pamatujete, že jsme mluvili hodně o lidové magii. A lidová magie je něco, k čemu se obrací spoustu lidí v dnešní době. A na neštěstí spoustu z té magie má i někdy křesťanský nátěr. A možná si říkáte, proč jsme tolik o tom mluvili, proč jsem já mluvil tolik o lidové magii, já vám to rád vysvětlím. Je to proto, že lidová magie, jenom pro připomenutí, má za cíl naklonit si nadpřirozené síly vaším směrem, to znamená, aby vás požehnali, anebo aby někomu ublížili, to znamená, aby někomu přinesli prokletí, anebo abyste je přinutili vám zjevit, co vám budoucnost přinese. A pokud jste křesťané, tak to nadpřirozenou silou, které se obracíte, je Bůh. Snažíte se ho přinutit, aby se naklonil vaším směrem pomocí nějakého rituálu, nějaké speciální modlitby nebo něčeho konkrétního, co vám pomůže zajistit si to požehnání, které vám může dát jenom Bůh. A jak teď říkám, jsme se dneska připravili nějaké rekvizity. Protože lidová magie má spoustu různých forem, ezoterických spoustu různých forem, a když se na to podíváte, tak zjistíte, že některé jsou velmi vtipné. A každá magie někdy funguje, to ještě ale není známkou toho, že je skutečně důvěryhodná. Já bych svůj život na žádnou magii vsadit nechtěl, ale některé ty formy magie toho, jak lidé dávají důraz na něco, co jim má přinést požehnání, můžou být až vtipné. Takže jedna z věcí, kterou jsem vám dneska chtěl ukázat, je tahle ta konkrétní figurka, máte tady vyfocenou za mnou, která se jmenuje Vypěstuj si Ježíše. To je sen pro všechny lidi, kteří chtějí požehnání od Ježíše a nechce se jim chodit do elementu v neděli ráno. Vypěstuj si Ježíše a už nikdy nebudeš muset do kostela. A tamhle ten Ježíš, když ho zasadíte do vody, tak vám vyroste až o 600%. A je tady napsáno, vypěstuj si dárek, který plní přání. S rostoucím Ježíšem klesnou tvé hříchy. Tamhle ten Ježíš říká, moje láska je nekonečná. Nebudu tě nikdy soudit, naopak tě budu bezmezně milovat. Odpustím ti, vždycky tady budu pro tebe. Pokud chcete mít z Boha pouze někoho, kdo vás žehná, pokud říkáte, já věřím v Boha a já doufám, že mě hlavně požehná, tak vám stačí tahle figurka, nemusíte ani chodit do elementu. Zasadíte si hezky do vody, naroste až o 600%, nikdy vás nebude soudit, bude vždycky pro vás. A pokud jste tady dneska jako nevěříte a říkáte si, jo, na Ježíše já moc nedám, máme tady i východní variantu a to je vypěstuj si Budhu. Taky naroste o 600% a slibuje vám tady několik věcí. Moudrost a věčná nirvana již za pouhé 3 dny. Víte, já jsem žil v Indii 5 roku mezi hinduisty a buddhisty a muslimy. A pro hinduistů toho je životní koloběh, který oni věří, že z vysvobození, vlastně znovu se narodí vysvobození, takže doufají na to celý život. Tahle ta firuka vám to slibuje za 3 dny. Nirvana za 3 dny. Žádné utrpení a půl, zapomeňte na askezi. Buď šťastný a vnímej, co je. Jsem rádce a učitel všech joginů a buddhistů. A tady poslouchejte, co ještě tady slibujou. Nemusíš jezdit do Indie ani Tibetu, nekonečné osvícení proběhne u tebe doma v kuchyni nebo obýváku. Tohle je vtipná forma lidové magie. Víte, co je příznačné, že oba dva dárky mají na zadní straně napsáno, že byly vyrobené společnosti Diabolical Gift, co znamená ďábelské dárky. Velmi příznačné, kdo vyrábí takovéhle věci, že? Takže do lidové magie patří takové vtipné věci, ale patří tam i naše podvědomá touha Boha přinutit, nás požehnat, nebo aby k nám promluvil a ukázal nám něco, co nám přinese budoucnost. Spadá tam dokonce i neustálý strach některých pověrčivých věřících, možná znáte nějaké pověrčivé věřící, kteří, když se něco stane, tak zareagují nějakým rituálem, pokřižují se, nebo něco prostě udělají. A kteří se bojí, aby je někdo neproklal, aby náhodou něco někdo nevyřknul, že nad nima bude nějaké prokletí. To patří také do lidové magie. Je totiž až příliš jednoduché zapomenout na to, že pokud jsi věřící v Boha, tak věříš v opravdovou bytost, opravdovou osobu a ne v nějakou obecnou sílu, princip nebo snad nějaký morální postoj. Věříš osobu, která má jméno, která má tvář. Bůh není síla, Bůh je osoba. To je velký rozdíl. Kdybys věřil v Boha jako osobu, pak můžeš si ji naklonit svým směrem, můžeš si ji přesměrovat jako elektřinu. Ale pokud Bůh je osoba, tak pokud se ho snaží naklonit si svým směrem, pak je to manipulace. A je příliš jednoduché pro nás zapomenout někdy na to, že sloužíme živé osobě, že jsme povoláni potěšovat živou osobu. My se toho se snažíme sloužit nějakému principu. A dokonce děláme některé náboženské úkony, aby jsme si splnili náboženskou povinnost. Kdykoliv odevřeš Bibli a čteš jenom proto, aby si splnil náboženskou povinnost. Kdykoliv jdeš do církve, aby si splnil náboženskou povinnost. Kdykoliv se modlíš jenom proto, aby si splnil náboženskou povinnost, tak věříš spíš nějaké síle, věříš spíš nějakou lidovou magii než opravdového Boha, který netouží po to, aby si plnil nějaké náboženské povinnosti, který touží po tom, aby si s ním měl opravdový vztah. A říkám, tohle je poselství, které se týká hlavně křesťanů. Pokud nejsi věřící, tak nemáš Bohem vztah a možná ho hledáš a je to v pořádku, ale pokud se považuješ za věřícího člověka, pak primární touha Boha po tobě není, aby si splnil náboženské povinnosti, ale aby si ho miloval. A všechno, co dělal, dělal z lásky k němu. Ne ze strachu, že tě potrestá, nebo naopak z touhy, že tě požehná, když splníš jisté náboženské úkony. Proto také Bůh ve starém zákoně tak tvrdě vystupuje proti jakékoliv formě magie. Vystupuje proti ní proto, že je to prázdná náhražka vztahu. Je to zdání duchovnosti bez skutečného obsahu. Je to víra bez někoho, v koho můžeš věřit. Je to pouhá náhražka. A Bůh říká, já nechci, aby se spokojil s náhražkou. Já nechci, aby se spokojil s takovouhle náhražkou. Já chci, aby si mě znal doopravdy, aby si se mnou měl doopravdy vztah, aby si mě znal. A nespokojil se s Ježíšem, který ti vyroste o 600%, že ho zasadíš do správné vody. A on pak splní všechny tvoje přání a tvoje hříchy budou menší, tím se bude Ježíš zvětšovat. Někteří máte hříchu tolik, že vám nepomůže ani o 600% větší, o 600% větší Ježíš. Potřebovali byste max Ježíše. A Bůh říká, já nechci, abyste chtěli takovouhle náhražku. Já chci, abyste chtěli mě. A já vám odpustím hříchy, ne kvůli tomu, že se budu zvětšovat. A protože jsem něco pro vás udělal. Protože jsem dal svůj život za vás. To, co Bůh chce na prvním místě, je vztah. Jeho požehnání, jeho povolání, služba, plnění různých věcí, které mají zdání zbožnosti, jsou všechno druhořadé. To, co Bůh chce po tobě úplně nejvíc, je vztah. To, co Bůh chce po tobě, je vztah víc, než to, že znáš svoji budoucnost, nebo že ji dokonce prožiješ úspěšně. To, co Bůh po tobě chce, je vztah víc, než úspěch. A byť Bůh je Bůh, který dává úspěch, ale ne vždycky a ne vždycky, jak si ho představujeme. Nakonec si totiž každý jeden z nás musí odpovědět otázku, proč vlastně Ježíše následujeme. To je velmi důležitá věc a to je důležitá otázka vůbec obecně v životě. Proč doopravdy děláme to, co děláme? To je otázka, která je strašně důležitá. Protože když si neodpovíme, proč vlastně Ježíše následujeme, tak budeme možná mít hezké navenek výroky. Jo, věříme v Ježíše, protože Ježíš nám odpouští hříchy, ale ve skutečnosti ho následujeme, protože věříme, že nám slibuje požehnání, že nám slibuje snadný život. Není to i konec konců, jak se za to modlíme často, když se modlíme k Ježíši, říkáme, Bože, prosím tě, ochraň mě, ať se mi nestane nikdy nic zlého. Opravdu? Se ti nemůže stát nikdy nic zlého, když se pomodlíš a pak jsi zmatený, říkáš si, jak to, že se mi stalo něco zlého, když jsem se modlil, mě se nestane nic zlého, protože to použiju jako zaříkávání, jako lidovou magii. A si znakonil Boha na svoji stranu a on tě jako ochránil od té doby od čeho zlého. Život na téhle země nekonzistentně, poznamenaný hříchem. Na tomhle světě je příliš mnoho utrpení, abys mohl věřit, že se ti nestane nikdy nic zlého. Ale toho je jádro naší víry. Proč vlastně věříme v Ježíše? Jenom pro připomenutí, my jsme si řekli v minulých týdnech, že každou neděli si během téhleté série odpovídáme jednu konkrétní otázku, která nás má pomoct nasměrovat Aby jsme se ptali sami sebe, co vlastně hledáme, nebo jestli jsme připraveni slyšet Boží vůli. Připomeneme si ty otázky z minulých týdnů. První otázka, kterou jsme se ptali, bylo, bojím se ztráty kontroly. Říkali jsme si, jestli doopravdy chci si svůj život ovládat já sám, jestli se bojím, že když ho dám Bohu, že ztratím kontrolu, to je otázka první, kterou jsme si potřebovali vyřešit. Druhá otázka, o které jsme mluvili, je, jaký příběh o sobě chci vyprávět. Říkali jsme si, že každý nás píše nějaký příběh a jednoho dne se podíváme zpátky a budeme vidět, jaký příběh jsme napsali a jaký příběh chceme jednoho dne vyprávět my z našeho života. Třetí otázka, kterou jsme se ptali, bylo, jsi připraven naslouchat, nebo jsem připraven naslouchat. A mluvili jsme o tom, že Bůh nám mluvit chce. A otázka není, jestli k nám mluvit chce, ale otázka je, jestli jsme připraveni mu naslouchat, když nám mluví. Čtvrtá otázka, o které jsme mluvili minulý týden, je to opravdu moudré? A to byla taková otázka moudrosti, jsme si říkali ve světle mých minulých zkušeností, mé současné situace, mých budoucích nadějí. Je moudré, abych udělal to, co se chystám udělat, to byla naše čtvrtá otázka. Dnešní pátá otázka je otázka, kterou jsem už trošku nasínil, a je to otázka, jsem k sobě opravdu upřímný. Jsem k sobě opravdu upřímný. Proč dělám věci, které dělám? Protože tady tohle je totiž fakt. Každý jeden z nás, jak jsme tady dneska, tak jsme experti v jedné věci. Každý jeden z nás je expert v jedné věci. Každý jeden z nás je expert na sebeklam. Věříme o sobě buď lepší nebo horší věci, než doopravdy jsme. To záleží na tom, jakého těsta jste, nebo co vám říká okolí. Ale jsme experti na sebeklam. Dokážeme si vytvořit legendu, proč děláme to, co děláme, kterou opakujeme tak často sami sobě i jiným lidem, až ji doopravdy uvěříme. A platí to v dobrém i ve zlém. Platí to o našich zlozvicích, když máme nějaké zlozvyky a někdo se nás ptá, proč tolik piješ, proč se chováš takhle. A my dokážeme vysvětlit, proč to děláme. Vytvořili jsme si legendu. A platí to stejně tak i o pozitivních věcech. Dokážeme si vytvořit legendu, proč děláme to, co děláme. A dokonce to může být právě i v těch náboženských úkonech, že děláme některé na první pohled strašně dobré věci, ale vlastně děláme to z jiných důvodů, než protože dopravdy třeba máme rádi Boha nebo máme rádi lidi. Děláme to proto, že chceme třeba zapůsobit, nebo protože si chceme naklonit Boha na svoji stranu. Ty důvody můžou být různé. Každý jeden z nás je ale expert na to, čemu se říká racionalizace našeho života. To znamená, že my něco děláme a de facto přikážeme svému mozku vytvořit vysvětlení, proč to děláme, které ne vždycky je postaveno na realitě. A někdy je úplně mimo mísu. Úplně mimo mísu. Protože někdy lidé používají dokonce boží jméno, používají boží principy, aby přikryli to, co doopravdy chtějí dělat, které ve skutečnosti vůbec nejsou součástí té reality. Když se zeptáte toho člověka, proč tím člověkem jsi a proč děláš tamto, tak ti odpoví všechny ty věci. Ona si to zaslouží a on tamto. A ve skutečnosti je to sebeklam, který jsme si vytvořili. Všichni jsme na to experti. Dokážeme si racionálně vysvětlit každý hřích. Víte, já vedu církev, znamená, že bavím s lidmi o jejich osudech a jejich životech. A někdy, když máme setkání s jinými pastory a bavíme se o různých našich zkušenostech, tak jsme všichni vždycky v úžasu, jak lidé jsou neskutečně tvořiví, kolik energie a času dokáží strávit nad tím, aby si vytvořili vlastní sebeklam. Aby si dokázali popsat, zrovna tenhle týden jsem se bavil s jedním kolegou, který mi vyprávěl o jednom o svém známém, který opustil svoji manželku, začal žít s nějakou milenkou a rozbil rodinu a když ho ten můj kolega konfrontoval, tak on popsal úplně nádherně, proč vlastně je to dobře, aby pomohl té ženě, ze kterou teď žije, protože ona to potřebuje, ona to zaslouží, dokázal vytvořit celou legendu a dokázal si obhájit dokonce i ten hřích, který udělal, a protože vlastně jsme experti na sebeklam, dokázal vytvořit celou legendu, proč je to vlastně OK, proč je to vlastně dobré, proč vlastně nikomu neublížil. A my jsme vždycky v úžasu z toho, jak lidé jsou neskutečně tvořiví a dělají spoustu různých takových věcí, kdy dokážou vytvořit legendu o tom, proč dělají to, co dělají. A jedna z nejúžasnějších věcí, kterou my můžeme udělat sami pro sebe a pro hledání našeho vlastního směru v životě, je, když se staneme sami k sobě upřímní. A když se naučíme říkat otevřeně, proč doopravdy děláme to, co děláme. Ten pravý důvod, proč dělám tohle, je protože. Když toho začneme dělat, když opravdu sami k sobě i k jiným lidem začneme být upřímní, tak to zničí tu moc té lži, toho sebeklamu, který vytváříme okolo sebe. A tenhle ten sebeklam je extrémně důležitý pro každého následovníka Ježíše Krista, pro každého, kdo si říká, že je věřícím člověkem, protože A když se nad tím zamyslíme, tak musíme se dostat do bodu, kdy si odpovíme sami k sobě upřímně, proč doopravdy jsme věřícími lidmi. Co je ten hlavní důvod, proč, pokud jsi věřícím člověkem, jsi věřícím člověkem. Co je ten hlavní důvod? Proč doopravdy jsi? Proč se rozhodl za ním jít? Proč se rozhodl vydat na tu cestu objevování, kdo Bůh je? Proč se rozhodl pro Ježíše? Co je ten hlavní důvod? A možná máš víc důvodů. Možná to byla směsice, možná to byla kombinace různých faktorů. Ale když se na to ptám někdy lidi, tak mnoho lidí řekne, jo, já jsem uvěřil, protože někdo mi řekl a já jsem pak jako měl zkušenost a poznal jsem, že Bůh je pravda a teď ho následuju a věřím, že on je Boží syn a že vstal z mrtvých a řeknu všechny věci správně. Ale jedna z nejdůležitějších věcí pro tebe, aby si poznal Boží hlas ve svém životě, je odpovědět si opravdu upřímně, proč doopravdy jdu za Ježíšem. Víte, mnozí lidé říkají ty věci správně, ale ve své podstatě, když se zamyslíte a podíváte hlouběji do jejich života, ten hlavní důvod, proč jdou za Ježíšem, je, že doufají, že Ježíš udělá jejich cestu snadnější. Že Ježíš je požehná, že Ježíš jim splní jejich přání, že Ježíš jim vytvoří pohodlný život. A za to se takhle modlí. Samozřejmě to neřeknou takhle, zaonačí do různých jiných modliteb. Ale tohle jejich to je základní touha v jádru. Doufají, že Ježíš vytvoří pohodlný život, když mu budou věřit. Věří, že víra je ten klíč. Když jenom budeš mít víc víry, pak ti Bůh bude víc žehnat. Když jenom budeš mít víc víry, pak Ježíš ti dá pohodlnější život. Když jenom budeš mít víc víry, pak věci budou jenom lepší. A když někomu se nedaří okolo nich, tak jim říkají, to by se nedaří, protože máš malou víru. Kdybys měl jenom o trochu větší víru, tak by se ti věci určitě dařily lépe ve tvém životě. Opravdu? Opravdu? Každý z vás, kdo věří tomuhle mýtu ohledně víry, stačí, aby si odevřel tu základní kapitolu o víře, která je v Židům 11. kapitole. A někdy se tahle kapitola přezdívá, že to je síň slávy hrdinu víry, protože jsou tam zaznamenáni různí hrdinové starého zákona, kteří věřili Boha, kdy Bůh ocenil jejich víru. A když se podíváte na jejich příběhy, tak jejich příběhy rozhodně nebyly o tom, že Bůh udělal jejich život snadnější. Jejich víra spočívá na jiném základě, než touze potom mít snadnější život. Když se pojďte na první tři. První tři, celé ta kapitole, v 11. kapitole, dneska ráno jsem dočetl. První tři, které jsou tam zaznamenání, je Abel, Enoch a Noe. Abel, to byl syn z prvních lidí, který byl zabit svým bratrem, protože Bůh přijal jeho oběť a tu bratrovu ne. Enoch, to byl člověk, o kterém Genesis říká, že chodil s Bohem a pak zmizel Bohu zárovno do nebe. Jo? Prostě zmizel z tahleté země. A Noe byl člověk, který přežil potopu. A tohle jsou jenom první tři hrdinové 11. kapitoly Židům. A když se na to podíváte podrobně, tak zjistíte, že jejich víra měla u každého z nich úplně jiný dopad. Abel věřil v Boha a proto zemřel. Enoch věřil v Boha a proto nezemřel. Noe věřil v Boha a proto zemřeli všichni okolo. Že víra, všichni věřili, měla úplně jiný výsledek u každého jednoho z nich. A pokud si myslíš, že víra je něco jako mince, kterou hodíš Bohu a Bůh tě požehná stejně, protože jsi viděl, že někdo věřil a Bůh ho požehná a ty řekneš, tak já budu věřit stejně, budu se modlit stejnou modlitbu, budu věřit stejně a budu mít stejný výsledek, pak nechápeš, co víra je. Víra je projev vztahu s Bohem. Víra není něco, čím zaplatíš si požehnání u Boha. Víra je projev vztahu s Bohem, který s tebou chce mít vztah, jeho prvotní touha, větší než požehnání, které ti nabízí. A křesťané, když tohle pochopí, tak, nebo když hledají boží vůli pro svůj život, tak padají do dvou různých příkopů. Ten jeden, jednomu říkám biblicismus a druhému říkám fixace na zážitky. Biblicismus je touha objevit Boha pomocí Bible natolik, že z Bible uděláme Boha. A já znám furu křesťanů, kteří věří v Bibli natolik, a věřit v Bibli je fajn, ale věří v Bibli natolik, že z Bible jako z té knihy udělají Boha. A dokoliv řekne, že má nějakou interpretaci konkrétního příběhu, problém, nebo že tomu věří trochu jinak, tak ho hned berou, že zpochybňuje Boha. A díky tomu, že věří všemu takhle základně z Bible, tak je velmi jednoduché najít Bibli, co chtějí. Protože upřímně, pokud chceš, Bible si dokáže obhájit úplně cokoliv chceš. Bible je velká kniha, je tam spousta stránek, je víc jak tisíc stránek, tam spoustu veršů. Když chceš a vytrhneš správné verše ze správného kontextu, tak si dokážeš obhájit, co chceš. A zase pomocí jiných veršů dokážeš vyvrátit, co chceš. Ten druhý problém, nebo ta druhá strana je fixace na zážitky. Lidé říkají, jo, jenom zažiju ten boží moc a přijde to a Bůh ke mně promluví a prožil jsem to a cítím, že Bůh mě vede. A to se může stát takovou fixací na zážitky, že si dokážeme obhájit, co chceme, dokážeme zracionalizovat jakýkoliv hřích a dokážeme být fixovaní víc na zážitek, než na Boha samotného. A Ježíš se zdá, že souhlasí, že když budeš mít tyhle ty dvě příkopy, tak budeš bloudit ve svém životě. Při jedné příležitosti Ježíš se bavil s Saduceji, to byla jedna taková náboženská skupina v Izraeli, kteří mu říkali nějaký problém teologický, který měli. A Ježíš jim na to odpovídá takovou zvláštní větu, která si myslím, že přesně ukazuje, že potřebuješ něco jiného než tyhle dva příkopy. Ježíš říká, milujte se, protože neznáte písma ani boží moc. On tam říká, jiný překlad říká, místo toho milujte se, bloudíte. Milujte se nebo bloudíte, protože na jedné straně neznáte pořádně ani písmo, ani tu Bibli a ani boží moc. Snažíte se z Bible obhájit něco, ale neznáte, jaký Bůh doopravdy je. Snažíte se ze zážitku něco obhájit, ale nechápete, jaký Bůh doopravdy je. A kvůli tomu se pletete a milíte. Protože ta důležitá otázka, kterou se musíte klást, je, proč vlastně já to chci? Co je zdroj toho, proč jsem se pro něco rozhodl? Jsem k sobě doopravdy upřímný. Jak tedy může křesťan najít cestu toho, co Bůh po něm chce? A tím zakončíme dneska sérii, protože u toho to všechno končí. A možná si říkáš, no já nejsem věřící a nesouhlasím s tím vývodem, je to fajn. Ale já říkám, tohle poselství je především pro křesťany. U toho to všechno končí. U toho to pro křesťany všechno končí. A apoštol Pavel napsal v 1. Korinským 1. kapitole tyhle ty slova. Židé požadují zázraky, to je ta fixace na zážitky. Chceme zázrak, chceme znamení, chceme vidět, že Bůh je reálný. Řekové hledají moudrost, to je ta fixace na poznání. Jak to říká Bible, chceme poznání. Ale my kážeme Krista ukřižovaného, který je pro Židy pohoršením a pro pohany blázností. A tady tohle vždycky, tuhle tu větu, tenhle ten verš jsem přišel v tomhletom kontextu. Židé hledají znamení, Řekové hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. A to vypadá na první pohled, jako by Ježíš stál v opozici proti moudrosti a proti znamením. Jako by Ježíš stál v opozici proti Bibli i proti fixaci na zážitky. Ale pak Pavel pokračuje dál a říká ještě jednu větu, která je strašně důležitá. A v ní se všechno spojuje. Říká, pro povolané, pro ty, kdo jdou za Ježíšem, ať už je to Žid nebo Řek, je Kristus boží moc a boží moudrost. Jinými slovy, ta touha po moudrosti se, pokud následuješ Krista, přetransformuje do toho, že Kristus se pro tebe stává jádrem moudrosti. Ta touha po znamení se přetransformuje do toho, že Ježíš se pro tebe stává tím konečným znamením. Ať už jsi Žid nebo Řek, ať jsi emocionálně nebo intelektuálně laděný, ať jsi prostě takový nebo makový. Nakonec to všechno spojí v Ježíši, který je zdrojem základního nasměrování ve tvém životě, který je zdrojem, který je mocí, který je moudrostí pro tvůj život. Ježíš chce být totiž v centru tvého života, ať se ti děje cokoliv ve tvém životě. V něm se všechno spojí. A když budete číst najednou nový zákon s tím chápáním, že v Kristu se všechno spojí, tak zjistíte, že doopravdy je v Novém zákoně mnoho veršů, které říká Ježíš nebo jiní lidé, o tom, že celá Bible je o Kristu a všechny duchovní zážitky jsou o Kristu. Konec konců Ježíš sám říká svým kritikům, zkoumáte písma a nepoznáváte, že oni všichni svědčí o mně? A pak po jeho vzkříšení je příběh, kdy jde do Emaus a potká se s dvěma učedníkama. A oni mu říkají, Ježíš zemřel a my jsme mysleli, že to je Mesiáš. A Ježíš jim říká, ach jo, tak mi začal vysvětlit všechno ze starého zákona, co se vztahuje na něho. A říká vlastně, celý ten starý zákon, byť tam nejsem ani jedno zmíněný jménem, je celý o mně. Celá Bible je o mně. A pak pro ty, kteří jsou fixováni na zážitky a duchovní věci a duchovní dary, tak říká on sám, Duch Svatý až přijde, tak jeho primární role, kterou bude dělat na tomhle světě, je, že vyvýší mě. Protože v Kristu se spojuje jak poznání, jak moudrost Bible, tak duchovní zážitky a život s duchem. V Kristu se všechno spojuje a z Krista to všechno pramení. A nakonec apoštol Pavol napsal v Koloským, pár veršů, které vám přečtu, co vlastně Boží vůle pro křesťana znamená. On říká, ode dne, kdy jsme o vás uslyšeli, nepřestáváme v modlitbách za vás prosit, abyste byli ve vší moudrosti a duchovním porozumění naplněni poznáním jeho vůle a abyste svým životem dělali pánu čest a radost. On tady říká, já se modlím za dvě věci, abyste dělali Bohu radost a abyste byli naplněni poznáním jeho vůle. A naplnění poznání jeho vůle a to, že chcete Bohu dělat radost, se vyvrbí do pár konkrétních věcí ve vašem životě. Do pár konkrétních dobrozvyků ve vašem životě. A to je ten další verš. A říká, abyste stále nesli ovoce dobrých skutků, abyste rostli v poznání Boha, byli všemožně posilováni mocí jeho slávy, mohli jste všechno trpělivě překonat a abyste s radostí děkovali Otci. On tady říká, poznání Boží vůle a to, že chcete Bohu dělat radost, se vyvrbí ve větším poznání Boha, ve větším posilnění v Bohu, ve větší trpělivosti a ve větší vděčnosti. A když se modlíš za to, aby ti Bůh dal poznat svoji vůli pro svůj život, když se modlíš k opravdovému Bohu a říkáš, Bože, co mám udělat ve svém životě? Podívej se na závěr té modlitby, jestli toho je ovoce tvé tužby po Božím nasměrování. Když hledáš Boží směr pro svůj život, vede tě to k tomu, aby si Boha znal lépe, aby si byl v něm posilněný, aby si byl trpělivější, aby si byl vděčnější? Protože nakonec, tohle je důležitá otázka. Proč dělám to, co dělám? Jsem k sobě opravdu upřímný? Proč vůbec hledám Boží vůli? Hledám, aby mi Bůh poštemploval to, co chci, to jsme řešili v první části, aby mi jenom řekl, jo, udělej si, co chceš a já tě v tom požehnám. Pak klidně přeskoč tuhle tu část hledání Boží vůle a nevymluvuj si pak na Boha, že ti Bůh něco řekl. Proč vlastně to děláš? Co je ten základní bod? Proč to chceš? Buď sobě upřímný. Pokud hledáš Boží vůle v tobě má vypůsobit tyhle ty konkrétní vlastnosti, o kterých Pavel říká. Větší trpělivost, větší vděčnost, posunění v Bohu, to, že Boha lépe znáš, tomu tě Bůh vede. Protože Bohu jde mnohem víc, než se zdá na první pohled, o vztah s tebou, než o to, aby se ti dobře dařilo. A jasně, Bůh tě chce požehnat. Bůh tě chce naplnit vším dobrým ve tvém životě. Bůh ti chce pomoct. A Bůh chce, aby se ti dařilo dobře ve tvém životě. Bůh chce, aby to jsme říkali, to byla hned první části. My se bojíme ztráty kontroly, protože se bojíme, že Bůh nám dá něco, co nechceme do života. A říkali jsme si, ten prorok říká ve Starém zákoně, Bůh nad náma přemýšlí a chce nám dát pokoj a chce nám dát požehnání. Bůh to chce. Ale je tohleto jádro, proč ty vlastně věříš Boha? Je tohleto jádro, proč ty si řekl, dobře, já budu věřícím člověkem a jdu za Bohem? A nebo je to skutečně, protože miluješ Boha? A sloužíš proto, že miluješ Boha? A miluješ lidi, nebo protože chceš jenom mít nějakou vnější známku zbožnosti. Co je to jádro? Protože bez Krista můžeš se modlit a můžeš hledat Boží vůli o stopéro a nebudeš stejně mít nic. Bez Krista ti stačí tahle ta figurka. A bez Krista budeš stále bloudit na tomhletom světě. Protože doopravdy neznáš ani písma, ani Boží moc. Ale Bůh nechce, aby si bloudil. Bůh chce, aby si byl nalezen v něm. A o tom budeme zpívat tuhle tu poslední píseň.